danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Is-semija ta' Radio Lauretana nsemmilkom u nilqakom għal dan it-tielet programm mis-sensiela li ġib l-isem biex Kristu jkun magħruf u maħbub. Fil-fatt dan huwa t-tielet u l-aħħar programm minn din is-sensiela intella minna il-membri tas-soċjetà tal-mużew. Programm tal-lum huwa wieħed qasir ta' nofsija u fih ser insemmu xi virtujiet insara illi aħna bħala nsara l-kol mistednin biex ngħixu. Imbagħad se naraw x'kiteb fuqhom San George Preka, se naqraw xi paragrafi mill-kitbiet tiegħu, u wara se naraw kif hu stess fil-ħajja tiegħu ta' kuljum għexhom u ipprattikhom dawn il-virtujiet. Fil-fatt l-ewwel virtù li se nitkellmu fuqha hija l-virtù tal-mansuetudni. Mansuetudni tfisser dik il-virtu li tgħinek illi tkun ħellu ma' kulħadd. Anke ma' dawk li jagħmlu lek id-deni. Għal Dun George din il-virtu kellha importanza kbira. Ħa naraw xi paragrafi li kitab hu stess mill-ktieb li jismu d-Direttorju Spiritwali. Dan il-ktieb insibuh fil-librerija tal-mużew tagħna huwa ktieb sabiħ ħafna, fih paragrafi żgħar li wieħed jista' jaqrom fuq topics differenti, wieħed mhux jaqraħ mill-bidu sal-aħħar dan il-ktieb, imma jaqra paragrafi żgħar minnu jista' jaqra wieħed jew tnejn kuljum. Fil-fatt illum se naqraw xi paragrafi minn dan il-ktieb stess, u l-ewwel ma se nibdew huma paragrafi li jitkellmu dwar din il-virtu li għadna qed insemmu il-virtu tal-mansuetudni.
Meta xi ħadd jagħmel lekazzjoni ħażina, in-natura mal-art titqan għal kollha u l-kollha ma tagħmilx ħnina. Għalhekk jiftakar fi Kristu li fuq salib tala bħal dawk li salbuh u jitlob lil Alla li jagħtik il-kbira grassja li taħfel minn qalbek u ssib xortik. Truħek ix-xurtjat meta tiġi fixi azzjoni ħażina. Xi inġurja għax allura inti kollok l-okkażjoni li taħfer. U alla jaħfer lilek jekk inti taħfer minn qalbek. Inti taf li wissjaqblilna li naħfru għall-kollha għad-nubiet tagħna.
Mela kienu żewġ paragrafi mill-ktieb ta' San George Preka, id-Direttorju Spiritwali, illi kifedna qabel jitkellmu dwar il-mansuetudni. Però Dun George il-mansuetudni mhux biss kiteb fuqha fil-kitbiet tiegħu u għallem fuqha fil-periodki tiegħu, imma anke għexha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Joseph Chantar issa se jgħidilna xi episodji mill-ħajja ta' Dun George dwar kif Dun George fil-ħajja tiegħu għex din il-virtu tal-mansuetudni.
Dun George mexa fuq dak li qal Kristu meta qal talmu minni għax għandi qalbi mansweta umli. U dan Dun George prova minn dejjem jgħixu fil-ħajja tiegħu. Fil-fatt kif qal l-istiperju diġà fil-pritki tiegħu mhux l-ewwel darba li semma l-mansuetudni. U qal li kien jgħidilhom tistgħu grawx li tgħidu l-missierna jekk qabel ma tkunux firtu minn qalbkom lil dawk li jagħmlukom id-deni. Għax f'dok maħfra il-kastigi tal-Alla ikunu qegħdin tiġbduhom fuqkom. u fuq din il-virtu din ġoċ kitab ukoll wieħed mill-isbaħ qodba tiegħu li jalkemm huwiex twil imma fih ħafna taqlim li u jismu litra popolari fuq il-mansuetudni. Dun George kellu diversi okkażjonijiet fejn wettaq fil-ħidma fil-ħajja tiegħu il-mansuetudni. Kienu ħafna dawk li pruvaw jaqlaw il-kalunni fejn kienu għaddew miġnun u bad kidbu kontra tiegħu f'xi ġurnali. Immu mhux tal-li qatt ma naqas li biss li jiddefendiruhu imma anki kien jiskużhom u jgħaddilhom u jitlob għalihom. U meta l-kalinji kontra Dun George u s-soċjetà tiegħu kienu fl-aqwa tagħhom permezz tal-ittri fil-ġurnali għal ħabta tas-sena 1914 huwa ġietu l-idejja li jagħmel il-vot tal-mansuetudni li jorbot il-membri tiegħu taħtija gravi jew venjali skont il-materja fiċ-ċirkustanzi kollha tal-liġi divina li ma jieħdux vendetta mill-proxmu tagħhom. Huwa stess jirrakkonta li darba kellu okkażjoni fejn jitħarreġ fil-mansuetudni u li lilu servitu ta' ġid kbir. Huwa jgħid li darba waqt li kien qiegħed imħassef ħafna fuq il-ġustizzja divina li ma tħallix li x'kien nuqqas bla ma tfittex is-sodisfazzjon għalih jiġu fuq il-pulizija u dan talbu jaħfirlu. U Dun George staqsih ta' xi xibni u dan wieġbu li fil-ħanut minn l-nies beda jgħid ħafna gideb kontra tiegħu. U issa meta mar iqer il-konfessur tiegħu qallu li kien meħtieġ li jitlob skuża lil Dun George u b'hekk ikun jista' jinħafirlu id-dejn tiegħu. U Dun George kif sema dan kollu ħafirlu minn qalbu u bagħtu fil-paċi. U għaw tieda t-taraġġ wara dan l-għad kbita ħafra iħoż ġa fih bħal vuċi tgħidlu jekk inti ħfirt l-bniedem ieħor għax talbek kemm aktar Alla jaħfer lil min jitalbu maħfra. U dan il-ħsieb neħħilu kull biża u tieħ il-qalb li kien iġiblu qudiem il-menti tiegħu iħsieb fuq il-ġustizzja divina. Darbaħra Dun George waqt li kien qiegħed iqaddess u proprju fil-Pater Nostor Dun George iftakar persuna li kienet inġurjatu u xon wasal fil-kelmiet aħfrinna d-dubbietna bħal ma nan aħna naħfru l-minuħati għalina. Dun George iftakar deklazzjoni ħażina li kienet għamlitlu din il-persuna għax huwa wkoll kien bniedem normali bħalna u ħass ukoll il-ġibda li jivvendika ruħu. Immu ħares lejn Ġesu Ostja li kien preżenti fuq l-artal u kif kien bideħ miftuħa tbissem lill-Ostja u qal Sinjur, għar-rispettijak naħfirlu. Vera lezzjoni li żiet ħelwa li tagħtik ir-raġuni għaliex il-bniedem għandu jaħfer lill-għadu tiegħu għar-rispett ta' Kristu li ħafer u li jaħfer lilek stess.
Verament li Dun George din il-virtu tal-mansuetudni eċa u eċa bil-mod kif smajna l-Joseph jgħidilna b-mod tassew sabiħ. Nitolbuħ il-San George preka biex jaqlalna minn Alla il-grazzja illi bħalu neħxu din il-virtu tal-mansuetudni illi nkunu ħelwin ma' kulħadd, anke saħan sitra ma' min jagħmlilna d-deni. It-tieni virtu illi se nitkellmu fuqha hija il-virtu tal-umiltà. Umiltà tfisser jew hija l-kontra ta' li wieħed ikun superf. Allura dil-virtu titlob minna illi nammettu illi dak li għandna mhuwiex tagħna imma ġej kollu minn Alla. U allura la kollox ġej minnu, kif kien ħobb jgħid Dun George, kollox bil-ħila tiegħu, mela kollox għalih. Għalhekk issa Kristjan xikluna se jaqralna xi paragrafi mill-istess ktieb li semmejna qabel u li qrajna minnu qabel id-Direttorju Spiritwali. U dawn il-paragrafi li se naqraw issa jitkellmu dwar l-umiltà. Mela ħa nisimgħu l-Kristjan xikluna jaqralna x'kiteb Dun George dwar l-umiltà.
Mem sinja l-eksod fuq l-umiltà daqs l-ubbidjenza. Kristu umilja lilu n-nifsu, ħa forma ta' seftu, sar ubbidjent sal-mewt u sal-mewt tas-salib il-kwit tal-kosċenza ma jinsabx ħlief l-ubbidjenza. Iridu xi favur minn bniedem niddisponuh bl-ispirtu ta' natura tagħna billi noffrulu xi ħaġa li tkun toġbu. Issa aħna xbija talla nagħmlu hekk ukoll ma' Alla. Lil Alla toġbu wislu miltaq il-karta u l-offerta tal-pjekka ta' Kristu. Superf jaborrixxi lil min jagħmilu xi osservazzjoni għal ġid tiegħu. Lum li jirringrazzja bis-sinċerità lil min jikkoraġġih u jibqa' jafulu. Is-superf għalhekk huwa superf għax għadu ma jarafx lilu nnifsu li tassew ma huwa xejn.
Grazzi hemmhekk lill-Kristjan Scicluna ta' dawk il-paragrafi ta' sewsbieħ mill-kitbiet ta' San George Preka. Kienu paragrafi dwar il-virtu tal-umiltà. Din il-virtu nistgħu ngħidu li bħal virtu ta' qabilha li semmejna tal-mansuetudni spikkat ukoll fil-ħajja ta' San George Preka. Riċi Grek issa se jgħidilna kif Dun George irnexxielu fil-ħajja tiegħu jgħix l-umiltà. Ma tantx kienet faċli għalih għax Dun George kien bniedem magħruf fi żmienu, anke magħruf bħala qaddis, però Dun George irnexxielu jgħix u jipprattika din il-virtu tal-umiltà. Nisimgħu x'ħajdilna Riċi Grek.
Dun George kien jaf li jekk irid jibqa' fil-għoli jeħtieġ li jkollu pedimenti sodi u li jekk stess ma jkunx qawwi u sod ma jkunx jista' jsaħħaħ l-oħrajn. Il-virtu tal-umiltà u d-disprezz għalih kienu l-aqwa xewqa. Kien jgħid lanqas biss jaf x'riha fihom l-unuri. Ħafna nies għadhom jiftaħħru jinżel wiċċhom mal-art u jbuż is-saqajn tan-nies. Dan kien tas-sewad kbir ta' umiltà. Tant illi nqalatlu l-fama li kien moħħu ħfief. Iżda Dun George qatt ma takax qalet id-dinja quddiemu ma kienx jara ħlief l-eżempju kbir ta' umiltà ta' Ġesù li minn Alla sar bniedem biex ikun qaddej tagħna bniedmin. Importanti ngħidu li wkoll Dun George kien obbedjenti u meta ġibdur l-attenzjoni s-superjuri tiegħu biex ma jkomplix dan l-att estern ta' umiltà, Dun George waqaf mill-ewwel u qatt iżjed m'għamel dan l-att. L-umiltà ta' Dun George nistgħu ngħidu li kien tidher ukoll fil-mixja tiegħu, fil-kelma tiegħu, kif kien jitkellem, u anke fl-emil kollu tiegħu. Dun George kien iħobb jinħeba, kien jitwarrab minn dak kollu li seta' jkun għalih kawża ta' tifħir. Fil-fatt Dun George qatt ma fittex l-unur ta' fundatur. U nisimgħu klim tiegħu stess kien jgħid meta xi ħadd jgħidlu inti fundatur, kien jgħid jien m'inhiex il-fundatur ta' din is-soċjetà, il-fundatur tagħha huwa San Pawl Apostlu. Kif u stess kiteb l-isqof Timotju, il-ħwejjeġ kollha li smajt minni bosta xhieda, għallimhom lin-nies fidili li jkunu kapaċi jalmuhom mill-oħrajn. Istitur nista' ngħid li jien, iżda fundatur le. Għand kont ipperswadu ruħkom li l-fundatur hu San Pawl l-Apostlu. Hawn il-fundament, is-soċjetà hija apostolika. L-umiltà tiegħu kienet ukoll il-kawża li ħafna nies ta' kull kondizzjoni inġibdu leh u għarfu li Dun George kien ifittex biss il-glorja ta' Alla u l-ġid tagħhom. Dun George tbaxxa iżda llu lih. Il-fama ta' qaddis terdet minħabba l-umiltà kbira tiegħu. Ma kienx jara bit-ila li jkellem il-kulħat, anka l-dawk ta' kondizjoni baxxa għumli. Fatt interessanti, meta wieħed Ingliż li nserta dejjem input ir-rjal, Ralph George, li jisintendi ma kienx jaf minnu, ikellem il-raġel kien nies. Dan l-Ingliż qal il-raġel li nserta dejjem ħdeh, he is a humble priest, waqt li b'sebgħu wara lil Dun George. U Dun George ukoll ma kienx jitlef okkażjoni waħda ta' umiltà. Waqt li kulħadd jistħider quddiem in-nies b'libsa mraqqa, nafu li Dun George għamel żmien jilbes overall tal-alpaka ġdejt fjamant u li fuq hija ċirruqa ħadra ta' xi erba' pulzieri kwadri. Dan Dun George għamilha mhux għax qed imtaqba' x'kienta ġdida imma biex ibaxxi lilu n-nifsu. Għal kuljum kien jilbes firjol ħafif, imma meta jidirlu li kien ikun hemm xi nies ta' klassi għolja, kien jilbes dan l-overall tad-dekorazzjoni ħadra. Dan kien jagħmlu biex jumilja lilu n-nifsu. L-umiltà tiegħu kienet ġiegħel joqgħod għal dak li jgħidulu ħaddieħor bla ebda argument għax kien jisma' lilu n-nifsu l-inqas. Fattieħor ukoll meta kien hemm saċerdot żagħżugħ u kien Ralph Dun George jitlob bideh miftuħa sewwa. Billi derlu li kien fetaħom wis, qal il Dun George, Dun George, idejk għandek tiftaħom hekk waqt li jurih kif. U Dun George wieġbu, mela għallimni ibni għax jien ma naf xejn. Hawnhekk naraw ukoll l-umiltà kbira ta' Dun George. Dun George qatt ma rid li jismu jibqa' jidher fil-kotba li kiteb, anzi meta xi ħadd kien ifaħru fuq l-opri tiegħu, kien jgħidilhom kotba minn kotba u m'hemm xejn oriġinali. Dan naturalment kien jagħmlu biex ma jieħux unuri mill-bnedmin. Dun George kien iħobb jgħid li l-ġid ma jagħmlux ħsejjes u l-ħsejjes ma jagħmlux ġid. L-umiltà tiegħu kienet iġġiegħlu jinħabba f'okkażjonijiet ta' onura lih, bħal meta dbir kat l-ewwel ġebla tal-iskola St. Michael's minn Monsignor Arċisqof u hu mar jinħeba wara ħajt tas-sejjieħ waqt li Monsignor Arċisqof kien qiegħed ifaħħar l-opra tiegħu. Imma waqt li huwa kien iżomm ruħu lura, aktar in-nies kienet fiċċu tqiemu. Għax l-umiltà tiġbed lejja n-nies aktar minn kull ħaġa oħra. L-espressjoni li ngħadet fuq xi ħadd li tant kien żejt li ma stax ma jkunx kbir, toqgħod ta' bil-ħaq tajjeb fuq Dun George.
Hemmhekk mela smajna li Riċi jgħidilna kif Dun George għex il-virtu tal-umiltà. Dawn iż-żewġ virtujiet li semmejna, il-virtu tal-mansuetudni u il-virtu tal-umiltà, nistgħu ngħidu li kienu żewġ virtujiet li spikkaw ħafna f'Dun George. Ma dawn nistgħu nżidu wkoll l-intenzjoni retta illi dak li kien jagħmel kien jagħmlu għal Alla. Anzi, l-intenzjoni retta nistgħu ngħidu li kienet fl-aqwa grad fil-ħajja tiegħu. Biżejjed wieħed jara ftit kif kien jaħdem, kif kien jitkellem anke fuq l-istess opri tiegħu. Mhux biss hu xtaq li jkollu din l-intenzjoni retta, imma kien jagħmel minn kollox biex l-oħrajn inislu fihom spirtu ta' intenzjoni retta, jiġifieri dak li jagħmlu ma jagħmluhx biex ifaħruhom in-nies jew biex jidruqu sbieħ quddiem l-oħrajn, imma dejjem għall-akbar glorja ta' Alla. Infatti Dun George għandu ktieb ukoll sabiħ ħafna fuq l-intenzjoni retta wieħed mill-isbaħ kotba tiegħu. Żgur illi dawn il-virtujiet illi semmejna u oħrajn illi ma semmejniex illum ġew mill-qalb ta' Dun George, għax Dun George dejjem għex fis-spirtu ta' talb, fis-spirtu ta' orazzjoni. It-talb li dejjem jaqdu ma' Alla. Dun George kien kontinwament iżomm u dima jnejh il-preżenza ta' Alla. X'kiteb Dun George fuq it-talb? Kiteb ħafna affarijiet fuq it-talb Dun George, aħna se naqraw xi paragrafi mid-Direttorju Spiritwali dwar it-talb. Dan il-ktieb id-Direttorju Spiritwali diġà tkellimna fuq u fil-programm fi ħafna paragrafi żgħar fuq suġġetti differenti, għalhekk ismu direttorju. Bħalma f'direttorju issib informazzjoni, aħna normalment għandna d-direttorju tat-telefon pereżempju, issib l-informazzjoni li tkun teħtieġ. Hekk ukoll f'dad-direttorju għandna ħafna paragrafi bin-numri u fil-ktieb issib informazzjoni fuq suġġetti importanti għall-ħajja nisranija. Issa se naqraw tliet paragrafi li għandhom x'jaqsmu ma' l-ispirtu ta' talb. Għalhekk issa Kristjan Xikruna se jaqranna dawn il-paragrafi miktubin minn San Giorgio Preka dwar l-orazzjoni jew it-talb.
Il-ħajja tal-bniedem hija mħawra bl-ingandi, bit-tentazzjonijiet u bit-tribulazzjonijiet. Għalhekk itlob lilha alla kuljum li jiddiriġik bid-dawl u bl-għajnuna tiegħu f'kull triq tiegħek, kemm għar-ruħ u kemm għall-ġisem. Sib xi kundanna f'dinha tajba li jagħmel wieħed bidwi. Sinru Alla, li inti ħlaqtna, ikollok tieħu paċċa sabina. Veru li aħna maħna tajbin għal xejn u li għandna bżonn lil Alla f'kollox, tagħta r-ruħ kemm għall-ġisem. Il-gost tiegħu hu li aħna nirrikorru lejh. Għamel bl-orazzjoni għax għandna bżonn tad-dawl tas-sema u fl-orazzjoni ma tgħidx ħafna kliem. Alla infatti jafx ikunu biex nitolbuh minn qabel. Spiss jgħidlu, Sinjur Alla, għatini d-dawl tiegħek, għatini l-għajnuna tiegħek, eħlisni mill-inganni.
Dawk mela kienu xi sentenzi ta' Dun George illi kiteb fuq it-talb fuq l-orazzjoni. Sintendi Dun George kiteb ħafna iktar fuq dawn il-virtujiet aħna għażilna biss xi paragrafi żgħar. Issa Dun George kif għex fil-ħajja tiegħu dan l-ispirtu ta' talb? Nistgħu ngħidu li kull min għamilha ma' Dun George jista' jixhed kemm Dun George kien bniedem ta' orazzjoni, kemm kien jinġabar waqt it-talb. Bli maċċent kien jgħid it-talbit tiegħu kelma kelma. Jixed dan stess minn nies jiġdu dan stess li kienu preżenti waqt il-quddisa tiegħu. Jgħidulek kemm kien iqaddes bil-qalb, bil-ġabra, bid-devozzjoni, li minn kelma kienx jirrepet il-kliem, imma kien jgħidhom bil-mod, bil-kalma, kelma kelma jifhem x'qed jgħid, tant il-quddisa tiegħu ġieli kienet iddum aktar minn ta' saċerdoti oħra. U darba meta xi ħadd qallu inti kemm iddum tqaddes Dun George, qallhom inti meta tkun ma' xi ħabib tiegħek tkun maġel biex titlaq, qallhom fil-quddisa jien inkun qiegħed nitħaddet nitkellem mal-ħabib tiegħi ma' Ġesu. Dak hu l-ispirtu tal-orazzjoni. Nistgħu ngħidu li l-ħajja tiegħu kollha kienet talba kontinwa. U hekk ried ukoll illi tkun il-ħajja tagħna s-soċi tal-għaqda tiegħu. Għalhekk Dun George lilna kitbilna l-Arloġġ Mużewmin u ktieb żgħir ta' talb fih talba għal kull kwarta. B'hekk minn ġimgħa sħiħa permezz dal-Arloġġ Mużewmin tgħaddi minn quddiem għajnejna l-figura ħelwa ta' Kristu illi għandu jkun l-oġġett tal-qalb ta' kull nisrani. Dan l-Arloġġ Mużewmin illi aħna s-soċi ngħidu kuljum it-talb miktub talb żgħir miktub minn Dun George għal kull kwarta tal-ġurnata, jgħid li nebbaħulu San Mikel Arkanġlu. U Dun George jirrakkonta li meta kien għadu żgħir kien se jirpassiġġata mas-seftura tagħhom u ra żgħażuh u poġġielu f'idejh arloġġ tad-deb u sparixxa. Meta kiber, Dun George staqsallhom il-missier jekk xi ħadd kien jixtaħ xi arloġġ tad-deb, però ħadd ma kien jaf bih dal-orloġġ, allura Dun George fem il din kienet viżjoni dak kien arloġġ simboliku illi jfisser l-arloġġ ta' talb. Anki u stess l-soċi ġieli qalilhom kunjomi preka għandu jifakkarkom fit-talb bħal prega bit-taljan titlob, allura kien jgħid li kun jomu stess jifakru biex jitlob. Aħna nafu li anke Dun George qabel ma kien jieħu xi deċiżjoni importanti jew jagħti xi parir il dawk il-ħafna nies li kienu jmorru għandu, huwa kien jieqa' ftit jaħseb jew jitwarab kemm minn dak li jkun u jidħol sa ġewwa jitlob id-dawl talla biex imexxi ħalla. Anke filgħodu malli jqum l-ewwel talba li kien jagħmel kienet tkun Sinjur Alla, iddriġini jint f'kull pass tiegħi. U qabel ma kien joħroġ mid-dar, kien jgħid Sinjur Alla, dawwar li għajnejja biex ma jarawx il-fruwa tad-dinja. Barra minn hekk, Dun George anke kiteb kotba sbieħ u fuljetti oħrajn fuq it-talb. Per eżempju nsemmu l-ktieb l-Orazzjoni illi fl-antik is-soċi kienu jaqrawh fix-xahar ta' frar dwar it-talb. Kiteb ukoll tliet salmi sbieħ ħafna li kollha jikxfu kemm kien hemm intimità bejn Dun George u Alla. Ek per eżempju wieħed minnhom semmejnieh fil-programm ta' qabel imsejjaħ is-Salm ta' Patri Franku għax nafu li Dun George kien karmelitan bl-isem ta' Patri Franku. Dun George kitbu bil-qeda jħares lejn il-kurċifiss u soċu ieħor jikteb dak li jgħidlu. Barra minn hekk Dun George kellu wkoll devozzjoni kbira lejn il-pjagi ta' Kristu. Kien jagħmel ħafna talb bl-interċessjoni tal-pjagi. U fuq dawn il-pjagi huwa kiteb ħafna biex isaħħaħ il-fehma tiegħu li dawn huma bħal munita f'idejn merkant li jkun irid jixtri. Qabel intemmu l-programm tal-lum, nisidnukom issa biex nisimgħu silta żgħira mill-vuċi ta' Dun George. Dun George illum jitkellem fuq il-kobor ta' Alla u anke r-ritorn tal-bidneb li jerġa' lura lejn Alla.
Sinjur, ma kemm inħanin in-nies tad-dinja kollha jdisprezzawk u inti kull silgħodu tellax-xemx mhux biss fuq it-tajbin imma anke fuq l-ħżina li qabaduk. Ċar serja tgħaddmu kulieli. Iddumx waħda din. Hemm bżonn illi nirriflettu ftit fuq is-serjetà tagħna li għandna x'naqsu m'Alla u kemm jħolgos t'Alla l-imbierek anke minn midin bejn jħolgos jarhom il-leħ sal-moħna oħra. Jħolgos u mhux u biss u l-anġli fis-sema jfehom jgħu wkoll meta bdien hemm ħażin jibiddel ħajtu jagħmel volontà soda li għalli ġejn ma jarġax indiet għall-immobbi salbu maħra. Jitaċċa Alla u ma lajri ħadmu miħu Alla. Ħanin wis Alla l-miri.
Dik mela kienet silta mill-vuċi ta' Dun George, naraw kemm Dun George jitkellem fuq il-ħnina u t-tiba tal-la. U bekk eżi s-semmija ġejna fit-tmim ta' programm ieħor l-aħħar wieħed minn din is-sensiela biex Kristu jkun magħruf u maħbub. Nixtieq li minn qalbi nirringrazzja l dawk kollha li kienu magħna waqt dal-programm għenuna biex intellew dal-programm il-sħabi s-soċi l-oħrajn u l-membri l-oħra. U nixtieq ukoll nirringrazzja lilkom semmija talli kontu magħna matul dawn it-tliet programmi, nirringrazzja wkoll id-direzzjoni ta' Radio Lauretana talli tatna din l-opportunità illi nwaslu wkoll il-vuċi tagħna u peress li qegħdin fil-ġranet tal-festa nixtieq nawgura f'ismi u f'isem sħab il-membri tal-mużew il-festa t-tajba lil kulħadd. Jalla il-Madonna tal-Loreto tenna nersqu aktar l-inbina Ġesu biex hekk il-festa li niċċelebraw tkun festa verament nisranija kif jixtieq bina Ġesu.